Conference Center at Temple Square in
Seoul. Temple Square i Salt Lake City. Overfører vi nå møte lørdag formiddag under den 189. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Noen av kirkens generalautoriteter og ledende embetsmenn vil tale, og tabernakelkoret på Temple Square vil synge på dette møtet. Medlemmer og ledere i kirken har kommet fra alle deler av verden for å motta veiledning og undervisning fra sine ledere i kirken. Denne sendingen en allmennkringkasting fra Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse forbudt. President Henry B. Eyring, annen rådgiver i kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet.
Brothers and sisters,
brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen til møte lørdag formiddag på den 189. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, og ønsker medlemmer og venner som deltar på konferansen over hele verden hjertelig velkommen. President Russell M. Nelson, som presiderer over konferansen, har bedt meg om å lede dette møtet. Tabernakelkoret på Temple Square vil synge under ledelse av Mac Wilberg og Ryan Murphy. Andrew Unsworth sitter ved orgelet. Koret innledet dette møtet med i denne skjønne morgenstund og vil nå synge «From all that dwell below the skies». Eldste Larry E. Wilson i D-City vil så holde åpningsbønn, hvor etter koret vil synge «Når jeg vender meg til skriften».
Thank you.
our heavenly Father,
vår kjære himmelske Fader, som Jesu Kristi disipler, møtes vi på denne konferansen for å lære mer om ham, og for å leve evangeliet i større og sterkere grad. Vi takker for vår frelser Jesus Kristus og hans forsoning, for den gjenopprettede kirke som vi er en del av på denne jorden i dag. Vi er takknemlige, himmelske Fader, for hvert trofaste medlem og misjonær på jorden. Og spesielt er vi takknemlige for levende profeter og apostler som leder oss i dag. Vi er takknemlige for å være en del av denne kirken, og for de velsignelser vi mottar gjennom vår tjeneste. Må du velsigne oss når vi mottar de budskap som vi mottar gjennom talene og budskapene i dag. Må du velsigne oss at vi kan utvikle større tro i våre hjerter, i våre hjem og i våre samfunn. Vi ber spesielt for de som har det vanskelig, som lider. Må du velsigne dem hver enkelt. Vi ber og takker for alle de velsignelser du gir oss. Må du hjelpe oss hver dag, at vi kan leve i henhold til våre pakter. I Jesu Kristi navn. Amen.
We will now be pleased to hear.
Vi vil nå få gleden av å høre fra Elder Jeffrey R. Holland I de 12 apostlers korum. Han vil bli etterfulgt av Elder Terence M. Winson I de 70s presidentskap. Bror Stephen W. Owen, unge menns president, vil så tale til oss.
Brothers and sisters,
brødre og søstre, dette Sammy Ho Ching, 7 måneder gammel, som ser på generalkonferansen I sitt hjem I april I år. Da tiden var inne for å oppholde president Nelson og de andre generalautoritetene, var Sammys armer opptatt med å holde flasken. Så han gjorde det nest beste. Sammy gir helt ny mening til konseptet om å stemme med føttene. Velkommen til denne halvårige generalkonferansen I Jesu Kristi Kirke av siste dagers helge. For å gi en ramme til min drøftelse av betydningen av disse halvårige samlingene, vil jeg bedre tenke på denne hendelsen fra Lukas opptegnelse I det Nye Testamentet. Og det skjedde da han, Jesus, kom der til Jeriko, at en blind mann satt ved veien og tigget. Da han hørte at mye folk gikk forbi, spurte han hva dette var. De fortalte ham at Jesus fra Nazaret gikk forbi. Og han ropte og sa, «Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg.» Overrumplet ved hans frimodighet, prøvde folkemengden å få mannen til å tie, men han ropte enda mye mer. Som et resultat av hans standhaftighet, førte de ham til Jesus, som hørte hans trosfylte bønn om å få synet tilbake, og helbredet ham. Jeg blir rørt av denne levende lille vignetten hver gang jeg leser den. Vi kan fornemme mannens nød. Vi kan nesten høre ham rope for å få prelserens oppmerksomhet. Vi smiler da han nektet å bli brakt I taushet, og hans beslutning om å skru opp volumet da alle ba ham om å skru det ned. Det I seg selv en fin historie om svært besluttsom tro. Men som med all hellig skrift, jo mer vi leser den, desto mer finner vi I den. En tanke som slo meg ganske nylig, det sunne vettet denne mannen hadde om å ha åndelig følsomme mennesker rundt seg. Hele betydningen av denne historien avhengig av en håndfull anonyme kvinner og menn som, da de ble spurt av sin kollega, «Hva dette oppstyret?», hadde inspirasjon, om du vil, til å identifisere Kristus som årsaken til bråket. Han var selve personifiseringen av betydningen. Det lærdom I denne lille utvekslingen for oss alle. Hva tro og overbevisning angår, hjelper det å stille din forespørsel til dem som faktisk har noen? Kan vel en blind lede en blind, spurte Jesus en gang. Vil de ikke begge falle I grøften? En slik søken etter tro og overbevisning vår hensikt med disse konferansene. Og ved å bli med oss I dag, vil du innse at dette søket en bred felles bestrebelse. På dette området ser du familier I alle størrelser som kommer fra alle kanter. Gamle venner omfavner hverandre I gledelig gjenforening. Et fantastisk kor varmer opp, og demonstranter roper fra sine medbrakte talestoler. Misjonærer fra tidligere tider ser etter gamle ledsagere, mens nye hjemvendte misjonærer ser etter helt nye ledsagere, hvis dere forstår hva jeg mener.
And photos,
og bilder,
heaven help us.
Bevares. Med mobiltelefoner i hver hånd har vi blitt forvandlet fra et hvert medlem en misjonær til et hvert medlem en fotograf. Midt i all denne herlige ståheien kan man med rette spørre, hva betyr alt dette? Som i vår beretning fra Det nye testamentet, vil de som er velsignet med synet i behold forstå at til tross for alt annet disse konferansene kan gi, vil det bety lite eller ingenting med mindre vi finner Jesus som midtpunkt i det hele. For å gripe fatt i den visjonen vi søker, den helbredelse som han lover, den betydning vi på et eller annet vis vet er her, må vi skjære gjennom oppstusse. Så gledelig den enn er å rette vår oppmerksomhet mot ham. Hver eneste talers bønn, håpet til alle som synger, ærbødigheten fra hver eneste gjest. Alt har til hensikt å innby hans ånd hvis kirke dette er. Den levende Kristus, Guds lam, fredsfyrsten. Men vi trenger ikke være i et konferansesenter for å finne ham. Når et barn leser Mormons bok for første gang og blir begeistret for Abinadis mot eller de 2000 unge krigeres marsj, kan vi varsomt tilføye at Jesus er den allestedsnærværende sentrale figur i denne vidunderlige krøniken, stående som en koloss over så å si hver side av den, og gir koblingen til alle de andre trosfremmende figurer i den. På samme måte, når en venn lærer om vår tro, kan hun eller han bli litt overveldet av noen av de unike elementene og det ukjente vokabularet i vår religionsutøvelse, kostholdsrestriksjoner, selvhjulpenhetslager, pionerturer og digitaliserte familietrær, med et utall antall stavsentre som på engelsk Stake Center høres ut som et biffhus, og noen utvilsomt har forventet å bli servert en fin grillet biff, stekt medium rare. Så når våre nye venner opplever en mengde nye severdigheter og lyder, må vi peke forbi kjas og mas og få dem til å konsentrere seg om betydningen av det hele, på det pulserende hjertet av det evige evangelium, våre himmelske foreldres kjærlighet, soneoffergaven av en guddommelig sønn, Den hellige ånds trøstende veiledning, de siste dagers gjengivelse av alle disse sannhetene og mer. Når noen besøker det hellige tempel for første gang, kan han eller hun bli litt overveldet av denne opplevelsen. Vår oppgave er å sørge for at de hellige symboler og åpenbarte ritualer, seremonielle klær og visuelle presentasjoner aldri distraherer fra, men snarere peker mot frelseren som vi er der for å tilbe. Tempelet er hans hus, og han skulle være fremst i vårt sinn og vårt hjerte. Kristi majestetiske lære som gjennomsyrer vårt vesen, akkurat slik det gjennomsyrer tempelets ordinanser. Fra det øyeblikk vi leser inskripsjonen over inngangsdøren, til det siste øyeblikket vi tilbringer i bygningen. Midt i alt det herlige vi opplever, skulle vi se, fremfor alt annet, betydningen av Jesus i tempelet. Overvei det store antall djerve initiativer og nye meddelelser i kirken i løpet av de siste månedene. Når vi yter omsorgstjeneste til hverandre, eller foredler vår sabbatsopplevelse, eller omfavner et nytt program for barn og ungdom, vil vi gå glipp av den virkelige grunnen til disse åpenbarte justeringene hvis vi ser dem som adskilte, ikke-relaterte elementer, i stedet for som en sammenhengende innsats for å hjelpe oss å bygge fast på vår frelsesklippe. Dette er utvilsomt det president Russell M. Nelson har til hensikt med å få oss til å bruke kirkens åpenbarte navn. Hvis Jesus, hans navn, hans lære, hans eksempel, hans guddommelighet, kan være i sentrum for vår tilbedelse, vil vi styrke sannheten Alma en gang underviste. Det er mange ting som skal skje, men det er én ting som er viktigere enn alle disse. Forløseren som kommer og bor blant sitt folk. En avsluttende tanke. Joseph Smiths 1800-talls nybyggermiljø gnistret med en mengde konkurrerende kristne vitner. Men i forvirringen de skapte, var disse sprudlende vekkelsestroende ironisk nok med på å skjule selve frelseren som den unge Josef så oppriktig søkte. Han kjempet mot det han kalte mørke og forvirring, og trakk seg tilbake til en lund med trær, hvor han så og hørte et mer strålende vitnesbyrd om frelserens sentrale plass i evangeliet enn noe vi har nevnt her. Med en synets gave, som var uant og uventet, fikk Josef se i et syn sin himmelske Fader, universets store Gud, og Jesus Kristus, hans fullkomne enbårne sønn. Så satte Faderen eksempelet vi har anbefalt denne morgenen. Han pekte på Jesus og sa, «Dette er min elskede sønn. Hør ham.» Intet større uttrykk for Jesu guddommelige identitet, hans suverenitet i frelsesplanen og hans stilling i Guds øyne kan noensinne overskride denne korte erklæringen på 7 ord. Uro og forvirring, folkemengder og strid, det er mer enn nok av alt det i vår verden. Ja, skeptikere og trofaste strides fremdeles om dette synet og praktisk talt alt jeg har omtalt i dag. I tilfelle du streber etter å se klarere og finne mening midt i en rekke synspunkter, henviser jeg deg til den samme Jesus og bærer apostolisk vitnesbyrd om Joseph Smiths opplevelse, som kommer slik det gjorde rundt 1800 år etter at vår blinde venn mottok sitt syn på den gamle Jeriko-veien. Jeg vitner med disse to og en mengde andre gjennom tidene at det mest spennende av syn og lyd i livet er at Jesus ikke bare går forbi, men at han kommer til oss, stopper ved siden av oss og gjør sin bolig med oss. Søstre og brødre, gjennom vår tids uopphørlige larm og distraksjoner, måtte vi strebe etter å se Kristus i sentrum av vårt liv, vår tro og vår tjeneste. Det er der sann mening ligger. Og hvis vårt syn er begrenset noen dager, eller vår selvtillit har falmet, eller vår tro blir satt på prøve og foredlet, som den helt sikkert vil bli, måtte vi rope ut enda høyere, Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Jeg lover med apostolisk inderlighet og profetisk overbevisning at han vil høre deg og vil si, før eller senere, bli seende. Din tro har frelst deg. Velkommen til generalkonferanse i Jesu Kristi navn. Amen.
Somewhat hidden in the Old Testament book of Haggai.
Litt bortgjemt i boken Haggai i det gamle testamentet, det en beskrivelse av en gruppe mennesker som kunne hatt nytte av Eldste Hollands råd. De gjorde feil ved ikke å sette Kristus i sentrum av sitt liv og sin tjenestegjerning. Haggai maler noen tankevekkende ordbilder når han irettesetter disse menneskene, fordi de holdt seg i sine komfortable hus i stedet for å bygge Herrens tempel. Sitat, det tid for dere til å bo i bordkledde hus, mens dette hus ligger i ruiner? Nå, sier Herren, herskarenes Gud, legg merke til hvordan det går dere. Dere sår mye, men høster lite i hus. Dere spiser, men blir ikke mette. Dere drikker, men slokker ikke tørsten. Dere kler dere, men ingen blir varm. Og den som tjener for lønn, får lønnen i en pung med hull i. Så sier Herren, herskarenes Gud, legg merke til hvordan det går dere. Beskriver ikke dette godt det fåfengte i å prioritere det som ikke har evig verdi framfor det som av Gud? På et nådværsmøte jeg var på nylig, siterte en hjemvendt misjonær en far som oppsummerte perfekt denne tanken da han sa til sine barn, «Det vi trenger her mindre wifi og mer nefi». Etter å ha bodd i Vestafrika i 5 år, fikk jeg se mange eksempler på mennesker som prioriterte evangeliet naturlig og uten å skamme seg over det. Et slikt eksempel navnet på et firma i Ghana som foretar reparasjon av dekk og balansering av hjul. Eieren kalte det «Thy will alignment», eller «I balanse med din vilje». Vi kan føle vare glede når vår frelser og hans evangelium blir rammeverket som vi bygger livet vårt rundt. Det imidlertid så fort gjort at rammeverket heller blir det som av denne verden, der evangeliet bare blir en ekstra valgmulighet, eller bare å være til stede i kirken i 2 timer på søndagene. Når dette tilfellet, det ensbetydende med å legge lønnen vår i en pung med hull i. Haggai ber oss om å være forpliktet, og være, som vi sier det i Australia, fair dinkum, eller oppriktige i etterlevelsen av evangeliet. Folk fair dinkum når de det de sier de Jeg lærte noe om å være fair dinkum og å være forpliktet gjennom å spille rugby. Jeg lærte at når jeg spilte så godt jeg bare kunne, når jeg ga alt, var gleden over spillet sterkest. Det beste året jeg hadde som rugbyspiller var året etter videregående. Laget jeg var en del av var både dyktig og engasjert. Vi var mesterlaget det året. En dag skulle vi spille mot et lag som lå langt nede på tabellen. Og etter kampen hadde alle hver sin date vi skulle ta med til den store årlige dansen på universitetet. Jeg tenkte at siden dette skulle bli en lett kamp, skulle jeg forsøke å gå klar av skade, slik at jeg fullt ut ville kunne nyte dansen. I denne kampen gikk vi ikke inn i de harde taklingene med like stor besluttsomhet som vi kunne gjort, og vi tapte. På toppen av det hele endte kampen for min del med at jeg fikk en tykk, oppsvulmet leppe, som ikke forbedret mitt utseende overfor mitt følge den kvelden. Kanskje det var noe jeg skulle lære. En ganske annen opplevelse inntraff i en senere kamp der jeg var fullt ut forpliktet. På et tidspunkt løp jeg besluttsomt rett på en motspiller. Umiddelbart følte jeg en smerte i ansiktet. Jeg hadde lært av faren min at jeg aldri skulle la motstanderen få vite om jeg var skadet, så jeg fortsatte til kampen var over. Da jeg forsøkte å spise noe den kvelden, fant jeg ut at jeg ikke kunne bite. Neste morgen dro jeg til sykehuset, hvor røntgenbildet slo fast at jeg hadde kjevebrudd. Munnen min var lukket med metalltråd de neste 6 ukene. Jeg lærte noe fra denne lignelsen om den oppsvulmede leppen og kjevebruddet. Til tross for minnene om utilfredsstilt trang etter fast føde i de 6 ukene da jeg bare kunne innta væske, angrer jeg ingenting som har med kjevebrudd å gjøre. For det kom som et resultat av at jeg hadde gitt alt. Men jeg angrer på det som har med den oppsvulmede leppen å gjøre, for det sto som et symbol på at jeg holdt igjen. Å gi alt betyr ikke at vi uavbrutt vil være innhyllet i velsignelser eller alltid vil lykkes. Men det betyr at vi vil oppleve glede. Glede ikke flyktig fornøyelse, ikke engang midlertidig lykkefølelse. Glede vedvarer og grunnfastet på den innsats vi gjør for å bli anerkjent av Herren. Et eksempel på slik anerkjennelse historien om Oliver Granger. Som president Boyd K. Packer uttalte,
Da de hellige ble fordrevet fra Kirtland, ble Oliver etterlatt for å selge deres eiendommer for det han kunne få for dem. Det var ikke store sjanser for at han ville lykkes, og det gjorde han heller ikke. Han var blitt bemyndiget av det første presidentskap til å utføre et oppdrag som var vanskelig, om ikke umulig. Men Herren roste ham for hans tilsynelatende mislykkede innsats med disse ordene. Jeg husker min tjener Oliver Granger. Se, sannelig sier jeg til ham at hans navn skal holdes i hellig erindring fra generasjon til generasjon, evinnelig og alltid, sier Herren. Derfor, la ham kjempe iherdig for å befri det første presidentskap i min kirke. Og når han faller, skal han reise seg igjen, for hans offer skal være mer hellig for meg enn hans timelige fremgang, sier Herren. Dette kan gjelde oss alle sammen. Det er ikke våre seire, men snarere våre offer og vår innsats som er av betydning for Herren. Et annet eksempel på en sann Jesu Kristi disippel er en kjær venn av oss i Elfenbenskysten i Vestafrika. Denne vidunderlige trofaste søsteren gjennomgikk forferdelige følelsesmessige og til og med noe fysisk misbruk av sin ektemann i en lengre tidsperiode. Og med tiden skilte de seg. Hun vaklet aldri i troen eller i sin godhet, men som følge av hans grusomheter mot henne var hun dypt såret i lang tid. Med egne ord beskrev hun hva som skjedde. Selv om jeg sa at jeg tilga ham, sov jeg alltid med såret, og det var med meg hver dag. Det var som et brannsår i hjertet. Ofte ba jeg til Herren om å ta det bort fra meg, men det gjorde så vondt at jeg var sikker på at jeg kom til å ha det med meg resten av livet. Det var mer smertefullt enn å miste moren min i ung alder. Det var mer smertefullt enn tapet av faren min og til og med sønnen min. Smerten lot til å utvide seg og omslutte hjertet mitt, og gi meg inntrykk av at jeg til og med kunne dø når som helst. I andre stunder spurte jeg meg selv hva frelseren ville ha gjort i min situasjon, og jeg ville helst si, «Dette er for mye, Herre». Så en morgen søkte jeg i mitt hjerte etter smerten fra alt dette, og gikk enda dypere og så etter den i min sjel. Den var sporløst forsvunnet. I tankene gikk jeg raskt gjennom alle grunnene jeg hadde til å føle meg såret, men jeg følte ingen smerte. Jeg ventet hele dagen for å se om jeg ville føle smerten i hjertet, men jeg følte den ikke. Da knelte jeg ned og takket Gud for at han lot Herrens sonoffer bli virksomt for meg. Denne søsteren er nå lykkelig beseglet til en herlig, trofast mann som elsker henne dypt. Hva skulle så vår holdning være om vi er Kristi sanne disipler? Hvilken verdi har evangeliet for oss når vi legger merke til hvordan det går med oss, slik Haggai oppfordret oss til? Jeg liker så godt eksempelet på riktig holdning som kong Lamonis far viste. Dere husker det sinnet han først hadde ved synet av sin sønn, som var ledsaget av Ammon, en nefitt, et folk som lamanittene hatet. Han trakk sverdet for å kjempe mot Ammon, og oppdaget snart Ammons sverd på sin egen strupe. Kongen, som nå ble redd for å miste livet, sa, «Hvis du vil spare meg, vil jeg gi deg hva som helst du ber om, ja, til og med halvparten av riket. Legg merke til tilbudet, halve riket for livet sitt.» Men senere, etter å ha forstått evangeliet, kom han med et annet tilbud. Kongen sa, «Hva skal jeg gjøre så jeg kan få dette evige liv som du har talt om? Ja, hva skal jeg gjøre så jeg kan bli født av Gud og få denne ugudelige ånd revet ut av mitt bryst og motta hans ånd, så jeg kan bli fylt med glede, så jeg ikke blir forkastet på den siste dag? Se, sa han, jeg vil gi alt jeg eier. Ja, jeg vil gi fra meg mitt rike, så jeg kan få del i denne store glede. Denne gangen var han villig til å oppgi hele riket, fordi evangeliet hadde større verdi enn alt han eide. Han var fair dinkum om evangeliet. Spørsmålet for hver av oss er altså, er vi også fair dinkum når det kommer til evangeliet? Å være halvhjertet er ikke å være fair dinkum. Og Gud er ikke kjent for å la ros skylle over den lunkne. Det finnes ingen skatt, heller ingen hobby, ingen rang, intet sosialt medium, intet videospill, ingen idrett, ingen kontakt med en kjendis, ingenting på jorden som er mer dyrebart enn evig liv. Herrens råd til ethvert menneske er altså, Legg merke til hvordan det går dere. Mine følelser uttrykkes best ved Nefis ord. Jeg fryder meg over klarhet, jeg fryder meg over sannhet. Jeg fryder meg i min Jesus, for han har forløst min sjel fra helvete. Vi sanne etterfølgere etter han som ga alt for oss? Han som vår forløser og vår talsmann hos Faderen. Han som selv var fullstendig forpliktet i sitt sonoffer, og nå det i sin kjærlighet, sin barmhjertighet og sitt ønske om at vi skal få evig liv. Jeg ber innstendig alle som hører eller leser disse ord. Vær så snill, ikke utsett din fullstendige forpliktelse til å få sett på det på et ikke-eksisterende tidspunkt i fremtiden. Vær fair dinkum nå, og føl gleden. I Jesu Kristi navn. Amen.
Not long ago,
for ikke lenge siden våknet jeg og forberedte meg på å studere skriftene. Jeg tok opp smarttelefonen og satte meg en stol ved siden av sengen i den hensikt å åpne Gospel Library-appen. Jeg låste opp telefonen og var akkurat i ferd med å begynne å studere, da jeg så et halvt dusin varsler om tekstmeldinger og e-postmeldinger som hadde kommet i løpet av natten. Jeg tenkte, jeg skal bare sjekke disse meldingene kjapt, og så går jeg tilbake til skriftene. Vel, to timer senere leste jeg fremdeles tekstmeldinger, e-postmeldinger, nyhetsbrev og innlegg på sosiale medier. Da det gikk opp for meg hva klokken var, skyndte jeg meg febrilsk å gjøre meg klar for dagen. Den morgenen gikk jeg glipp av skriftstudiet mitt, og følgelig fikk jeg ikke den åndelige næringen jeg hadde håpet på. Jeg sikker på at mange av dere kjenner dere igjen. Moderne teknologi velsigner oss på mange måter. Den kan forbinde oss med venner og familie, med informasjon og med nyheter om aktuelle hendelser over hele verden. Den kan imidlertid også distrahere oss fra den viktigste forbindelsen, vår forbindelse med himmelen. Jeg gjentar det vår profet, president Russell M. Nelson, har sagt. Vi lever i en verden som kompleks og stadig mer trettekjær. Konstant tilgang på sosiale medier og nyheter døgnet rundt bombarderer oss med uopphørlige budskap. Hvis vi skal ha noe håp om å kunne sortere mylder av røster og menneskers filosofier som angriper sannheten, må vi lære å motta åpenbaring. President Nelson advarte så og sa at i tiden fremover vil det ikke være mulig å overleve åndelig uten den hellige ånds veiledende, rettledende, trøstende og konstante innflytelse. For mange år siden fortalte president Boyd K. Packer om en hjorteflokk som på grunn av kraftig snøfall ble stående fast utenfor sitt naturlige habitat og sto i fare for å sulte ihjel. I et forsøk på å redde hjortene tømte noen velmenende mennesker lastebillass med høy rundt i området. Det var ikke det hjortene normalt ville spist, men de håpet at det i det minste ville hjelpe hjortene gjennom vinteren. Dessverre ble de fleste av hjortene senere funnet døde. De hadde spist høyet, men det ga dem ikke næring, og de sultet ihjel med full mage. Mange av budskapene som bombarderer oss i informasjonsalderen er det åndelige motstykket til å gi en hjort høy. Vi kan spise det dagen lang, men det vil ikke gi oss næring. Hvor finner vi sann åndelig næring? Den oppnår som oftest ikke høyest popularitet på sosiale medier. Vi finner den når vi trenger oss frem på paktens sti, mens vi hele tiden holder fast i jernstangen og spiser av frukten fra livets tre. Dette betyr at vi bevisst må ta oss tid hver dag til å koble oss fra verden og koble oss til himmelen. I sin drøm så Lehi folk som spiste av frukten, men så forlot den på grunn av den store og romlige bygningens, eller verdens stolthetsinnflytelse. Det er mulig for unge mennesker å bli oppdratt i et siste dagers hellige hjem, være til stede på alle de riktige møtene og klassene i kirken, til og med delta i ordinanser i tempelet, og deretter gå inn på forbudte stier og bli borte. Hvorfor skjer dette? I mange tilfeller skyldes det at selv om de har gått gjennom åndelighetens rutiner, var de ikke virkelig omvendt. De ble matet, men fikk ikke næring. Til sammenligning har jeg møtt mange av dere unge siste dager skjellige, som sterke, oppvakte og trofaste. Dere vet at dere sønner og døtre av Gud, og at han har et arbeid for dere å gjøre. Dere elsker Gud av hele deres hjerte og av all makt, sinn og styrke. Dere holder deres pakter og tjener andre med utgangspunkt i hjemmet. Dere utøver tro, omvender dere og forbedrer dere hver dag, og dette gir dere varig glede. Dere forbereder dere til tempelets velsignelser og andre muligheter dere vil få som frelserens sanne etterfølgere. Og dere hjelper til med å forberede verden til det annet komme. Og innbyr alle til å komme til Kristus og motta velsignelsene ved hans forsoning. Dere koblet til himmelen. Ja, dere opplever utfordringer, men det samme gjør enhver generasjon. Dette vår tid, og vi må være trofaste, ikke troløse. Jeg vitner om at Herren kjenner til våre utfordringer, og ved president Nelsons ledelse forbereder han oss til å takle dem. Jeg tror at profetens nylige oppfordring om en hjemmesentrert kirke, støttet av det vi gjør i våre bygninger, har til hensikt å hjelpe oss å overleve, til og med ha fremgang i vår tid med åndelig feilernæring. Hva vil det si å være en hjemmesentrert kirke? Hjem kan se svært forskjellig ut rundt om i verden. Dere tilhører kanskje en familie som har vært i kirken i mange generasjoner, eller kanskje dere det eneste medlem av kirken i familien. Dere kan være gift eller enslige, med eller uten barn hjemme. Uansett omstendigheter kan dere gjøre hjemmet til sentrum for læring og etterlevelse av evangeliet. Det betyr ganske enkelt å ta personlig ansvar for deres omvendelse og åndelige vekst. Det betyr å følge president Nelsons råd om å omforme ditt hjem til et troens tilfluktssted. Djevelen vil prøve å overbevise dere om at åndelig næring ikke nødvendig, eller, mer utspekulert, at den kan vente. Han avledningens mester og utsettelsens opphavsmann. Han vil gjøre dere oppmerksom på ting som virker presserende, men egentlig ikke så viktige. Han vil at dere skal gjøre dere uro med mange ting, slik at dere forsømmer det ene som nødvendig. Jeg så takknemlig for mine gode foreldre, som oppdro sine barn i et hjem med konstant åndelig næring, kjærlige forhold og sunne fritidsaktiviteter. Undervisningen de ga i min ungdom har kommet godt med. Foreldre, vær så snill og utvikle et sterkt forhold til deres barn. De trenger mer av deres tid, ikke mindre. Når dere gjør det, kirken der for å støtte dere. Våre erfaringer i kirken kan styrke den åndelige næringen vi får hjemme. Så langt i år har vi sett denne typen støtte fra kirken i søndagsskolen og i primær. Vi kommer til å se mer av det på møtene i det aronske prestedømmet og unge kvinner også. Fra og med januar vil undervisningsmateriellet for disse møtene bli justert litt. Det vil fortsatt fokusere på relevante emner i evangeliet, men disse emnene vil være i samsvar med «Kom, følg med meg» for enkeltpersoner og familier. Dette en liten forandring, men den kan få stor innvirkning på ungdommenes åndelige næring. Hvilke andre typer støtte gir kirken? I kirken tar vi del i nadverden, noe som hjelper oss å fornye vår forpliktelse til frelseren hver uke. Og i kirken kommer vi sammen med andre troende som inngått den samme forpliktelsen. De kjærlige forholdene vi utvikler til andre Jesu Kristi disipler kan være en effektiv støtte til vårt hjemmesentrerte disippelskap. Da jeg var 14 år, flyttet familien min til et nytt nabolag. Dette virker kanskje ikke som en fryktelig tragedie for dere, men for meg opplevdes det som en katastrofe. Det innebar å være omgitt av folk jeg ikke kjente. Det innebar at alle de andre unge mennene i menigheten ville gå på en annen skole enn jeg. I mitt 14 år gamle sinn tenkte jeg, hvordan kunne mor og far gjøre dette mot meg? Det føltes som om livet mitt hadde blitt ødelagt. Ved hjelp av våre unge menns aktiviteter klarte jeg imidlertid å utvikle relasjoner til de andre medlemmene av korumet, og de ble mine venner. I tillegg begynte medlemmene av biskopsrådet og veilederne i det aronske prestedømmet å interessere seg for livet mitt. De deltok på idrettsarrangementene mine, de skrev oppmuntrende lapper til meg, som jeg har den dag i dag. De fortsatte å holde kontakten med meg etter at jeg dro for å studere på universitetet og da jeg reiste på misjon. En av dem var til og med på flyplassen da jeg kom hjem. Jeg vil være evig takknemlig for disse gode brødrene og deres kombinasjon av kjærlighet og høye forventninger. De satte meg på veien til himmelen, og livet ble lyst, lykkelig og gledesfylt. Hvordan kan vi som foreldre og ledere hjelpe ungdommene å vite at de ikke er alene når de går på paktens sti? I tillegg til å utvikle personlige relasjoner, inviterer vi dem til store og små samlinger. Fra FSY-konferanser og ungdomsleirer, til ukentlige korums- eller klasseaktiviteter. Disse samlingene kan hjelpe ungdommene å utvikle tro og se seg selv som deltakere i den store sak som Israels innsamling er. Biskoper og andre ledere fokuserer på å gi næring til barna og ungdommene i menigheten. De trenger mer av deres tid, ikke mindre. Enten dere er en leder, en nabo, et korumsmedlem eller ganske enkelt en medhellig. Hvis dere har muligheten til å berøre en ung persons liv, kan dere hjelpe ham eller henne å koble seg til himmelen. Deres innflytelse kan være nøyaktig den kirkestøtte denne unge personen trenger. Brødre og søstre, jeg vitner om at Jesus Kristus er denne kirkens overhode. Han inspirerer våre ledere og veileder oss til den åndelige næring vi trenger for å overleve og trives i de siste dager. Denne åndelige næringen vil hjelpe oss å være trofaste og ikke troløse. I Jesu Kristi navn. Amen.
Forsamlingen og koret vil nå sammen synge «Så sikker en grunnvoll». Etter sangen vil vi få høre fra eldste D. Todd Christofferson i De tolv apostlers korum. Han vil bli etterfulgt av søster Michelle Craig, førsterådgiver i Unge Kvinners Presidentskap. Eldste Dale G. Renlund i De tolv apostlers korum vil så tale til oss. Dette den 189. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.
The Book of Mormon prophet Enos, Lehi's grandson.
I Mormons bok, Lehis barnebarn, skrev om en enestående opplevelse som fant sted tidligere I hans liv. Mens han jaktet alene I skogen, begynte Enos å grunne på sin far Jakobs læresetninger. Han fortalte, «De ord som jeg ofte hadde hørt min far uttale om evig liv og de helliges glede, sank dypt I mitt hjerte. I sin sjels åndelige hunger knelte Enos I bønn, en bemerkelsesverdig bønn som varte hele dagen og til langt på natt. En bønn som ga ham avgjørende åpenbaringer, forsikringer og løfter. Det mye å lære av Enos erfaring, men det som skiller seg ut for meg I dag, Enos minne om at hans far ofte talte om de helliges glede. På denne konferansen for 3 år siden talte president Russell M. Nelson om glede. Han sa blant annet, «Gleden vi føler har lite å gjøre med omstendighetene I vårt liv, og alt å gjøre med hva vi fokuserer på. Når vårt livs fokus på Guds frelsesplan og på Jesus Kristus og hans evangelium, kan vi føle glede uavhengig av hva som skjer eller ikke skjer I vårt liv. Glede kommer fra og på grunn av ham. For siste dagers hellige Jesus Kristus glede. Sitat slutt. Hellige de som har inngått evangeliets pakt ved dåpen og gjør sitt beste for å følge Kristus som hans disipler. Dermed betegner de helliges glede gleden ved å bli Kristus lik. Jeg vil tale om den glede som kommer ved å holde hans bud, gleden som oppstår ved å overvinne sorg og svakhet gjennom ham, og gleden som ligger I å utføre tjenesten slik han gjorde. Gleden ved å holde Kristi bud. Vi lever I en hedonistisk tid, hvor mange stiller spørsmål ved betydningen av Herrens bud, eller bare ignorerer dem. Ikke sjelden synes de som blåser I guddommelige direktiver som kyskhetsloven, ærlighetsnormen og sabbatens hellighet, å ha fremgang og nyte de gode tingene I livet, til tider enda mer enn dem som anstrenger seg for å være lydige. Noen begynner å lure på om anstrengelsen og offrene verdt det. I fordums tid klaget Israels folk en gang og sa, «Fåfengt det å tjene Gud. Hva vinning har det gitt oss? At vi har aktet på hans bud, at vi ikke botstrakt for Herrens, herskarenes, Guds skyld. Nå vil vi prise de overmodige, lykkelige. Ikke bare går det dem vel, disse som gjør det onde, men de frister Gud og slipper likevel fri. Bare vent, sa Herren, til den dag jeg gjør mitt verk. Da skal dere se forskjell mellom den rettferdige og den ugudelige, mellom den som tjener Gud og den som ikke tjener ham. De ugudelige kan kanskje finne glede ved sine gjerninger en tid, men det alltid midlertidig. Den hellige sin glede varig. Gud ser ting I deres sanne perspektiv, og han deler dette perspektivet med oss gjennom sine bud og veileder oss effektivt rundt fallgruvene og hullene I jordlivets vei til evig glede. Profeten Joseph Smith forklarte, «Når han underviser oss gjennom sine bud, det med henblikk på evigheten, for Gud betrakter oss som om vi befant oss I evigheten. Gud oppholder seg I evigheten og betrakter ikke tingene slik vi gjør. Jeg har ikke møtt noen som fant evangeliet senere I livet, som ikke ønsket at det kunne ha vært tidligere. Og de dårlige valgene og feilene jeg kunne ha unngått, sier de. Herrens bud vår rettesnor for bedre valg og mer gledelige resultater. Så vi burde fryde oss og takke ham for at han viste oss denne bedre veien. Som tenåring fastet og ba søster Kalumbo Rosette Gambania fra Kongo, som nå virker I Elfenbenskysten, Abidjan Vest Misjon, I 3 dager, for å finne ut hva Gud ønsket at hun skulle gjøre. I et bemerkelsesverdig syn en natt ble hun vist 2 bygninger, et møtehus, og det hun nå forstår var et tempel. Hun begynte å lete og fant snart møtehuset hun hadde sett I drømmen. På skiltet sto det Jesu Kristi kirke av siste dagers skjellige. Søster Kamvania ble døpt, og deretter hennes mor og hennes seks brødre. Søster Kamvania sa, «Da jeg mottok evangeliet, følte jeg meg som en fanget fugl som hadde blitt sluppet fri. Hjertet mitt var fylt med glede. Jeg følte visshet om at Gud elsker meg. Å holde Herrens bud gjør det lettere for oss å føle hans kjærlighet i større grad. Budenes snevre og smale sti fører rett til livets tre. Tre og dets frukt, den søteste og mest ettertraktelsesverdige av alt, er et symbol på Guds kjærlighet og fyller sjelen med overmåte stor glede. Frelseren sa, «Hvis dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet, liksom jeg har holdt min fars bud, og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg talt til dere for at min glede kan være i dere, og deres glede blir fullkommen. For det annet, gleden ved å overvinne ved hjelp av Kristus. Selv når vi trofast holder budene, er det prøvelser og tragedier som kan avbryte vår glede. Men når vi gjør vårt beste for å overvinne disse utfordringene med frelserens hjelp, bevarer det både gleden vi føler nå og gleden vi ser frem til. Kristus beroliget disiplene. I verden har dere trengsel, men vær frimodige. Jeg har overvunnet verden. Det er å vende oss til ham, adlyde ham og binde oss til ham, at prøvelser og sorg vendes til glede. Jeg nevner et eksempel. I 1989 tjente Jack Rushton som president for Irvine, California stav i USA. Under en familieferie på Californias kyst, kroppsurfet Jack da en bølge feide ham inn i et undersjøisk skjær slik at han brakk nakken og skadet ryggraden alvorlig. Jack sa senere, «I samme øyeblikk som jeg traff, visste jeg at jeg var lam. Han kunne ikke lenger snakke eller engang puste på egen hånd. Familie, venner og stavens medlemmer samlet seg rundt bror Rushton og hans hustru Joanne og bygget blant annet om en del av huset deres for å legge til rette for Jacks rullestol. Joanne ble Jacks viktigste omsorgsperson de neste 23 årene. Med henvisning til beretninger i Mormons bok om hvordan Herren så til sitt folk i deres lidelser og gjorde deres byrde lette, sa Joanne, «Jeg blir ofte forundret over hvor lett jeg føler meg til sinns når jeg tar meg av mannen min. En endring i åndedrettssystemet gjenopprettet Jacks evne til å snakke, og innen et år ble han kalt som lærer i evangeliets lære og stavspatriark. Når han ga en patriarkalsk velsignelse, la en annen prestenutbærer bror Rushtons hånd på hodet til vedkommende som mottok velsignelsen, og støttet hånden og armen hans under velsignelsen. Jack gikk bort første juledag 2012, etter 22 år med trofast tjeneste. I et intervju en gang sa Jack, «Problemer vil komme til oss alle. Det er en del av det å være her på jorden. Noen tror at religion eller tro på Gud vil beskytte deg mot vonde ting. Jeg tror ikke det er poenget. Jeg tror poenget er at hvis vår tro er sterk, og det skjer vonde ting, noe det vil, vil vi være i stand til å takle dem. Min tro vaklet aldri, men det betydde ikke at jeg ikke hadde depresjoner. Jeg tror at jeg for første gang i mitt liv ble presset til grensen, og det var bokstavelig talt ingen jeg kunne vende meg til. Så jeg vendte meg til Herren, og til denne dag føler jeg spontan glede. Dette er en tid med noen ganger nådeløse angrep i sosiale medier, og personlig mot dem som ønsker å opprettholde Herrens normer for påkledning, underholdning og seksuell renhet. Det er ofte ungdom og unge voksne blant de hellige, så vel som kvinner og mødre, som bærer dette korset av latterliggjørelse og forfølgelse. Det er ikke lett å heve seg over slike fornærmelser, men husk Peters ord, om dere blir spottet for Kristi navns skyld, er dere salige, for herlighetens og Guds ånd hviler over dere.
Glorified.
In the Garden of Eden, Adam and Eve were in a state of innocence.
I Edens hage var Adam og Eva I en tilstand av uskyld, uten glede, for de kjente ikke elendighet. Som ansvarlige personer finner vi glede I å overvinne elendighet I enhver form, enten det synd, prøvelser, svakheter eller noe annet hinder for lykke. Dette gleden ved å kjenne fremgang på disiplens vei. Gleden over å ha fått forlatelse for våre synder og ha fred I samvittigheten. Og gleden ved å føle at vår sjel utvider seg og vokser ved Kristi nåde. Og nå, gleden ved å tjene som Kristus. Frelseren finner glede I å tilveiebringe oss udødelighet og evig liv. Da han talte om frelserens forsoning, sa president Russell M. Nelson, som I alle ting Jesus Kristus vårt største forbilde, som for å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig på korset. Tenk på det. For at han skulle tåle den mest utholdelige opplevelsen som noensinne utholdt på jorden, fokuserte vår frelser på glede. Og hvilken glede var det som ventet ham? Den innbefattet ganske sikkert gleden ved å rense, helbrede og styrke oss, gleden ved å betale for alle deres synder som ville omvende seg, gleden ved å gjøre det mulig for dere og meg å vende hjem rene og verdige for å bo sammen med vår himmelske foreldre og vår familie. Citatslutt. På samme måte gleden som venter oss, gleden ved å hjelpe frelseren med hans forløsningsarbeid. Som Abrahams ett og barn, deltar vi og velsigne alle jordens familier med evangeliets velsignelser som frelserens velsignelser, ja, det evige livs velsignelser. Dette minner meg om Almas ord. Dette min fryd, at jeg kanskje kan være et redskap I Guds hånd til å bringe en eller annen sjel til omvendelse, og dette min glede. Og se, når jeg ser at mange av mine brødre angrer oppriktig og kommer til Herren sin Gud, da fylles min sjel med glede. Men jeg gleder meg ikke bare over min egen fremgang, men min glede mer fullkommen på grunn av mine brødres fremgang, de som har vært oppe I Nefis land. Når jeg tenker på disse mine brødres fremgang, blir jeg henrykket I ånden som den var ute av legeme. Så stor min glede. Frukten av vår tjeneste for hverandre I kirken en del av gleden som venter oss. Selv I tider med motløshet eller stress kan vi tålmodig yte omsorgstjeneste hvis vi fokuserer på gleden ved å behage Gud og bringe lys, lindring og lykke til hans barn, våre brødre og søstre. Da de var I Haiti I forrige måned I anledning innvielsen av Port-au-Prince-tempel, møtte eldste David og søster Susan Benner, en ung søster, hvis ektemann, hadde blitt drept I en tragisk ulykke noen dager tidligere. De gråt sammen med henne. Men på søndagen stilte denne kjære kvinnen opp som plassanviser ved innvielsesmøtet med et mykt og innbydende smil til alle som kom til tempelet. Jeg tror de helliges største glede kommer av å vite at frelseren taler deres sak. Og ingen kan forestille seg hvilken glede som vil fylle våre sjeler når vi hører Jesus be til Faderen for oss. Sammen med president Russell M. Nelson vitner jeg om at glede en gave til trofaste hellige som har båret verdens mange kors og som bevisst prøver å leve et rettskaffent liv ifølge Jesu Kristi undervisning. Måtte deres glede være fullkommen. Dette ber jeg om I Jesu Kristi navn. Amen.
As I was leaving a young women camp this summer,
ga en flott ung kvinne meg en lapp. På den stilte hun spørsmålet, hvordan kan jeg gjenkjenne når Gud prøver å fortelle meg noe? Jeg liker spørsmålet hennes. Vår sjel lengter etter en forbindelse med vårt himmelske hjem. Vi ønsker å føle at det behov for oss, og at vi kan være nyttige. Men til tider strever vi med å skjelne mellom våre egne tanker og den hellige ånds milde tilskyndelser. Fordums og nyere tids profeter har undervist at hvis noe innbyr og lokker til å gjøre godt, kommer det fra Kristus. President Russell M. Nelson har kommet med denne enkle, mektige innbydelsen. Mine kjære brødre og søstre, jeg ber dere innstendig om å øke deres åndelige kapasitet til å motta åpenbaring. Velg å gjøre det åndelige arbeidet som kreves for å nyte den hellige ånds gave og høre åndens røst oftere og tydeligere. Mitt ønske i dag er å tale til dere fra hjertet om fire måter dere kan øke deres åndelige kapasitet til å motta åpenbaring. Nummer én, vær bevisst på å skape tid og rom til å høre Guds røst. Når du bruker din handlefrihet til å sette av tid hver dag for å komme nærmere Guds røst, spesielt i Mormons bok, vil hans røst over tid bli tydeligere og mer familiær for deg. I motsetning kan distraksjoner og støy som fyller verden og vårt hjem og vårt liv, gjøre det vanskeligere å høre hans røst. Disse distraksjonene kan oppta vårt sinn og hjerte på en slik måte at det ikke blir plass til Den hellige ånds milde tilskyndelser. Den bønn vår himmelske Fader synes ivrig etter å besvare, er vår bønn om å lede til noen som trenger vår hjelp. Satan ønsker å adskille oss fra Guds røst ved å holde oss borte fra disse stille stedene. Hvis Gud snakker med en mild, lav røst, trenger du og jeg å komme nærmere for å høre den. Bare forestill deg hva som ville skje hvis vi var like opptatt av å være tilkoblet himmelen som vi er av å være tilkoblet wifi. Velg et tidspunkt og et sted for å lytte til Guds røst hver dag. Og hold denne hellige avtalen med nøyaktighet, for det er så mye som avhenger av den. Nummer to, handle umiddelbart. Når du mottar tilskyndelser og deretter handler målbevisst, kan Herren bruke deg. Jo mer du handler, desto mer familiær blir åndens røst. Du vil i økende grad gjenkjenne Guds veiledning og at han er villig til å åpenbare sitt sinn og sin vilje. Hvis du nøler, vil du kanskje glemme tilskyndelsen eller gå glipp av sjansen til å hjelpe noen for Gud. Nummer tre, få ditt ærend fra Herren. Den bønn vår himmelske Fader synes ivrig etter å besvare, er vår bønn om å bli ledet til noen som trenger vår hjelp. President Eyring har undervist oss om å søke åpenbaring ved å spørre Gud hvem vi kan hjelpe for ham. Hvis du stiller slike spørsmål, vil Den hellige ånd komme, og du vil føle tilskyndelser til ting som du kan gjøre for andre. Når du går og gjør disse tingene, går du Herrens ærend. Og når du går Herrens ærend, kvalifiserer du deg til Den hellige ånds gave. Du kan be og spørre Herren om et ærend. Når du gjør det, kan han bruke dine ordinære ferdigheter til å utføre sitt ekstraordinære verk. Min morfar Fritz Hjalmar Lundgren innvandret fra Sverige da han var 19 år gammel. Han kom til Amerika alene, med en koffert og bare 6 års formell skolegang. Ute av stand til å snakke engelsk, kom han til Oregon og arbeidet der som tømmerhugger, og ble, sammen med min mormor og min mor, medlem av kirken. Han presiderte aldri over en menighet, men som trofast hjemmelærer brakte han mer enn 50 forskjellige familier tilbake til aktivitet i kirken. Hvordan gjorde han det? Etter morfars død gjennomgikk jeg en eske med papirene hans, og kom over et brev som var skrevet av en mann som hadde kommet tilbake til kirken på grunn av morfars kjærlighet. I brevet sto det, «Bror Fritz' hemmelighet, tror jeg, er at han alltid går vår himmelske faders ærend.» Brevet var fra vår bror Wayne Simonis. Bestefar besøkte ham og ble kjent med hvert av familiemedlemmene. Da tiden var inne, fortalte bestefar dem at det var behov for dem, og at han innbød dem til å komme til kirken. Men den søndagen våknet bror Simonis med et dilemma. Han var ikke ferdig med å bytte tak på huset sitt, og det var ventet regn den uken. Han bestemte seg for at han skulle gå til kirken, hilse på bestefar, men deretter dra hjem for å gjøre ferdig taket. Familien hans kunne være til stede på nadværsmøte uten ham. Planen hans fungerte helt fint, helt til på taket. Han hørte noen som klatret opp stigen med hans egne ord. Da jeg kikket opp, sto bror Fritz på toppen av stigen. Han bare smilte bredt til meg. Først ble jeg forlegen og følte meg som en liten unge som var blitt avslørt i å skulke skolen. Så ble jeg sint. Men broder Fritz bare tok av seg dressjakken og hang den på stigen. Da han rullet opp ermene på den hvite skjorten sin, vendte han seg mot meg og sa, «Bror Simonis, har du en ekstra hammer? Dette arbeidet må være svært viktig, ellers ville du ikke ha gått fra familien din, og hvis det er så viktig, ønsker jeg å hjelpe deg.» Da jeg så inn i øynene hans, så jeg bare vennlighet og Kristuslignende kjærlighet. Sinne forlot meg. Jeg la ned redskapene mine den søndagen og fulgte min gode venn ned stigen og tilbake til mødehuset. Morfar hadde fått sitt ærend fra Herren, og han visste at han var ute for å sanke inn bortkomne sauer. På samme måte som de fire mennene som bar sin lamme venn opp på taket og senket ham ned for at han skulle bli helbredet av Jesus Kristus, førte bestefars ærend ham opp på et tak. Herren gir åpenbaring til dem som søker å hjelpe andre. Og fire, ha tro og tillit. Nylig leste jeg i skriftene om en annen stor misjonær som fikk sitt ærend fra Herren. Aaron underviste lamanittenes konge, som undret seg over hvorfor ikke Aarons bror Ammon også hadde kommet for å undervise ham. Og Aaron sa til kongen, «Se, Herrens ånd har ledet ham en annen vei.» Ånden talte til mitt hjerte. Enhver av oss har forskjellige misjonær å utføre, og noen ganger kan ånden lede oss en annen vei. Det er mange måter å bygge opp Guds rike som Jesu Kristi paktinngående og paktoverholdende disipler på. Som hans trofaste disippel kan du motta personlig inspirasjon og åpenbaring i samsvar med hans bud og som er skreddersydd til deg. Du har en unik misjon å utføre i livet, og vil bli gitt unik veiledning for å utføre den. Nefi Jareds bror og til og med Moses hadde alle store hav de skulle krysse, og hver av dem gjorde det på forskjellig måte. Nefi gjorde fint tømmermannsarbeide. Jareds bror bygget båter som var tette som kar, og Moses gikk midt igjennom havet på tørr grunn. Hver av dem fikk personlig rettledning, skreddersydd til dem, og hver enkelt hadde tillit og handlet. Herren er oppmerksom på dem som adlyder, og vil med Nefis ord berede en vei for oss så vi kan utføre det han befaler oss. Legg merke til at Nefi sier «én vei», ikke «veien». Går vi glipp av eller avviser vi personlig ærende fra Herren fordi han har forberedt én vei som er annerledes enn den vi forventer? Min morfar ble ledet til et uvanlig sted, i dress, på et tak, på en søndag. Stol på at Herren leder deg. Selv om veien ser annerledes ut enn du forventet, eller er annerledes enn andres. Siste dagers hellige kommer i mange former og størrelser, men alle er like for Gud. Sort eller hvit, trell eller fri, mann eller kvinne, enslig eller gift, rik eller fattig, gammel eller ung, livslangt medlem eller nylig konvertitt. Uansett hvem du er eller hva din situasjon er du innbudt til Herrens bord. Når det å søke å gjøre Faderens vilje blir et vanlig mønster i ditt daglige liv, vil du selvfølgelig bli ledet til forandring og omvendelse. Kirkens nye program for barn og ungdom er bygget på grunnvollen av å lære å søke åpenbaring, finne ut hva Herren ønsker at vi skal gjøre, og deretter handle i følge denne rettledningen. Enhver av oss, uansett alder eller omstendigheter, kan arbeide med flid for å søke, motta og handle. Når du følger dette evige mønstret som er forordnet for vår tid, vil du komme nærmere Jesus Kristus, hans kjærlighet, hans lys, hans rettledning, hans fred og hans helbredelse og styrkende kraft. Og du vil øke din åndelige kapasitet til å bli et instrument i hans hender hver dag for å utføre hans store verk. I Jesu Kristi navn. Amen.
Last April, I had the privilege of dedicating the Kinshasa.
Och invige Kinshasa, den demokratiska republiken Kongo tempel. Ord kan inte uttrycka den glädje de trofaste kongoleserna och jag följde då vi så ett tempel bli invigt I deras land. Personer som kommer in I Kinshasa tempel ser ett originalt maleri med titeln Congo Falls. Det minner tempelbesökande på en unik måte om den urokkelige forpliktelse som kreves for å forankre seg til Jesus Kristus og å følge paktens sti I vår himmelske faders plan. Fossefallene som fremstilles I maleriet minner oss om en praksis som var vanlig for mer enn ett århundre siden blant de tidlige kristne konvertittene I Kongo. Før sin omvendelse til evangeliet tilba de livløse gjenstander. I tro på at disse gjenstandene var besittelse av overnaturlige krefter, etter sin omvendelse foretok mange en pilgrimsreise til et av de utallige fossefallene langs Congo River, som for eksempel Nzongo Falls. Disse konvertittene kastet sine tidligere avgudsgjenstander I fossefallene som et symbol til Gud og andre på at de hadde gitt avkall på sine gamle tradisjoner og tatt imot Jesus Kristus. De kastet med hensikt ikke sine gjenstander I stille, grunt vann. De kastet dem I opprørt vann I et enormt fossefall, der gjenstandene ikke kunne hentes tilbake. Disse handlingene var et tegn på en ny, men urokkelig forpliktelse til Jesus Kristus. Folk på andre steder og I andre tider viste også forpliktelse til Jesus Kristus på lignende måter. Det folk I Mormons bok som kjent som Antinefilehis folk, la ned sine opprørsvåpen, gravde dem dypt ned I jorden som et vitnesbyrd for Gud, at de aldri mer ville bruke sine våpen. Ved å gjøre dette lovet de å følge Guds læresetninger og aldri gå tilbake på sin forpliktelse. Denne handlingen var begynnelsen på å bli omvendt til Herren og aldri falle fra. Å bli omvendt til Herren betyr å forlate en kurs ledet av en gammel trosretning og ta til seg en ny, basert på tro på vår himmelske faders plan og på Jesus Kristus og hans forsoning. Denne forandringen mer enn en intellektuell godtagelse av evangeliets læresetninger. Den former vår identitet, endrer vår forståelse av livets hensikt og leder til uforanderlig troskap til Gud. Personlige ønsker som I strid med å være forankret I frelseren og å følge paktens sti avtar og blir erstattet av en besluttsomhet om å følge vår himmelske faders vilje. Å bli omvendt til Herren begynner med en urokkelig forpliktelse til Gud, etterfulgt av å gjøre denne forpliktelsen til en del av den vi Å internalisere en slik forpliktelse en livslang prosess som krever tålmodighet og vedvarende omvendelse. Til slutt blir denne forpliktelsen en del av den vi forankret I oss selv og alltid til stede I vårt liv. Akkurat som vi aldri glemmer vårt eget navn uansett hva annet vi tenker på, glemmer vi aldri en forpliktelse som gravert I hjertet vårt. Gud innbyr oss til å kaste våre gamle vaner helt utenfor rekkevidde og begynne et nytt liv I Kristus. Dette skjer når vi utvikler tro på frelseren, som begynner med at vi hører vitnesbyrdet til dem som har tro. Deretter blir troen dypere når vi handler på måter som forankrer oss fastere til ham. Det ville vært fint hvis økt tro blir overført slik som influensa eller forkjølelse. Da kunne et enkelt åndelig nys vært nok til å bygge opp andres tro. Men det ikke slik det fungerer. Den eneste måten tro vokser på ved at en person handler I tro. Disse handlingene blir ofte tilskyndet av innbydelser gitt av andre. Men vi kan ikke få andres tro til å vokse, eller stole utelukkende på at andre vil styrke vår egen. For at vår tro skal vokse, må vi velge trosfremmende handlinger, som for eksempel bønn, skriftstudium, deltakelse I nadverden, å holde budene og tjeneste til andre. Når vår tro på Jesus Kristus vokser, innbyr Gud oss til å inngå løfter med ham. Disse paktene som slike løfter kalles, tilkjennegivelser av vår omvendelse. Pakter skaper også en sikker grunnvoll for åndelig fremgang. Når vi velger å bli døpt, begynner vi å påta oss Jesu Kristi navn og velger å identifisere oss med ham. Vi lover å bli ham lik og utvikle hans egenskaper. Pakter forankrer oss til frelseren og fører oss fremover på stien som fører til vårt himmelske hjem. Kraften i paktene hjelper oss å bevare en mektig forandring i hjertet, fordype vår omvendelse til Herren og gå mer fullstendig for Kristi bilde i vårt ansikt. Men en halvhjertet forpliktelse til våre pakter vil ikke garantere oss noe. Vi kan bli fristet til å unngå å forplikte oss, kaste våre gamle væremåter i stille vann, eller grave ned våre opprørsvåpen med skjeftene stikkende ut. Men en tvetydig forpliktelse til våre pakter vil ikke åpne døren til vår himmelske Fader og Jesu Kristi helliggjørende kraft. Vår forpliktelse til å holde våre pakter skulle ikke være betinget eller variere med skiftende omstendigheter i vårt liv. Vår standhaftighet til Gud skulle være like pålitelig som elven Kongo som strømmer nær Kinshasa-tempel. Denne elven, ulikt de fleste elver i verden, strømmer jevnt hele året og pøser nesten 41,5 millioner liter vann per sekund ut i Atlanterhavet. Frelseren oppfordret sine disipler til å være pålitelige og urokkelige. Han sa, «Legg dere på hjertet at dere vil gjøre det jeg skal lære og befale dere.» Å legge oss på hjertet er en fast beslutning om å holde våre pakter og gir mulighet for den fulle realiseringen av Guds løfter slik at vi kan motta varig glede. Mange trofaste siste dagers hellige har vist at de har lagt seg på hjertet og holder sine pakter med Gud og forandret for alltid. La meg fortelle dere om tre slike personer. Bror Bansa Muchoko, søster Bansa Regine og bror Mubui Nikitabungi. I 1977 bodde familien Bansas i Kinshasa i landet Zaire, nå kjent som Den demokratiske republikken Kongo. De var høyt respektert i sitt protestantiske kirkesamfunn. På grunn av deres talenter la kirken de tilhørte til rette slik at den unge til familien kunne dra til Schweiz for å studere og ga dem et universitetsstipend. Mens de var i Genève, så bror Bansa ofte på bussen til skolen et lite møtehus med navnet Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Han undret, har Jesus Kristus hellige nå i de siste dager? Til slutt bestemte han seg for å gå og se. Bror og søster Bansa ble hilst varmt velkommen i grenen. De stilte noen av de stadige spørsmålene de hadde om Guds natur, som for eksempel, hvis Gud en ånd som vinden, hvordan kan vi være skapt i hans bilde? Hvordan kan han sitte på en trone? De hadde aldri fått et tilfredsstillende svar før. Misjonærene forklarte gjengitt lære i en kort leksjon. Da misjonærene dro, så familien Bansa på hverandre og sa, «Er det ikke sannheten vi nettopp hørte?» De fortsatte å komme til kirken og møte med misjonærene. De visste at dåp i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige ville føre til konsekvenser. De ville bli fratatt sine stipender, deres visum ville bli inndratt, og de og deres to små barn ville måtte forlate Schweiz. De valgte å bli døpt og bekreftet i oktober 1979. To uker etter sin dåp vendte bror og søster Bansa tilbake til Kinshasa som det første og andre medlemmer av kirken i sitt land. Medlemmene i Genève-gren fortsatte å ha kontakt med dem og hjalp dem å få kontakt med kirkens ledere. Familien Bansa ble oppmuntret til å trofast vente på den lovede tid når Gud ville etablere sin kirke i Zaire. I mellomtiden studerte en annen utvekslingsstudent fra Zaire, bror Mubui, i Belgia. Han ble døpt i 1980 i Bryssel menighet. Kort tid etterpå reiste han på heltidsmisjon til England. og Gud utrettet sine mirakler. Bror Mbui vendte tilbake til Zaire som det tredje medlemmet av kirken i sitt land. Med sine foreldres tillatelse ble kirkens møter til å begynne med holdt i hans familiehjem. I februar 1986 ble det sendt en anmodning til myndighetene om offisiell anerkjennelse av kirken. Det krevdes underskrifter fra tre innbyggere i Zaire. De tre lykkelige undertegnerne av anmodningen var bror Banza, søster Banza og bror Mbui. Disse trofaste medlemmene kjente sannheten da de hørte den. De inngikk en pakt i dåpen som forankret dem til frelseren. De kastet metaforisk sett sine gamle væremåter i et opprørt fossefall uten noen intensjoner om å hente dem tilbake. Paktens sti var aldri lett. Politisk uro, sjelden kontakt med kirkens ledere og vanlige utfordringer med oppbyggingen av de hellige samfunn kunne ha tatt motet fra mindre forpliktede personer. Men bror og søster Banza og bror Mbui bevarte sin tro. De var til stede ved innvielsen av Kinshasa tempel 33 år etter at de undertegnet anmodningen som førte til den offisielle anerkjennelsen av kirken i Zaire. Bror og søster Banza er her i konferansesenteret i dag. De er her sammen med sine to sønner, Junior og Phil, og sine svigerdøtre Annie og Yu-Yu. I 1986 var Junior og Phil de første to personer som ble døpt i kirken i Zaire. Bror Mbui ser disse møtene fra Kinshasa sammen med sin hustru Maggie og deres fem barn. Disse pionerene forstår betydningen og konsekvensene av de pakter som har brakt dem til kunnskap om Herren deres Gud og til å fryde seg ved sin forløser, Jesus Kristus. Hvordan forankrer vi oss til frelseren og holder oss trofaste som disse og flere titusener av kongolesiske hellige som har kommet etter dem og millioner av andre over hele verden? Frelseren lærte oss hvordan. Hver uke tar vi del i nadverden og inngår en pakt med vår himmelske Fader. Vi lover at vi vil knytte vår identitet til frelserens ved å forplikte oss til å påta seg hans navn, alltid minnes ham og holde hans bud. Samvittighetsfull forberedelse til og verdig inngåelse av disse paktene hver uke forankrer oss til frelseren, hjelper oss å internalisere vår forpliktelse og beveger oss med kraft fremover på paktens sti. Jeg innbyr deg til å forplikte deg til en livslang prosess med disippelskap. Inngå og hold pakter. Kast dine gamle væremåter i dype opprørte fossefall. Grav helt ned dine opprørsvåpen, slik at ingen skjefter stikker ut. På grunn av Jesu Kristi forsoning vil det å inngå pakter med ærlig hensikt om å pålitelig hedre dem velsigne ditt liv for alltid. Du vil bli mer lik frelseren når du alltid minnes ham, følger ham og priser ham. Jeg vitner om at han er den sikre grunnvoll. Han er til å stole på, og hans løfter er sanne. I Jesu Kristi navn. Amen.
We thank all.
Vi takker alle som har deltatt og uttrykker takknemlighet til tabernakelkoret på Temple Square for den vakre sangen de har gitt oss denne morgen. Koret vil nå synge primærsangen Tro. Siste taler på dette møtet er president Dallin H. Oaks, første rådgiver i det første presidentskap. Etter hans tale vil koret avslutte møtet med å synge Vi gledes og frydes. Elder Stephen R. Bangerter i The City vil så holde avslutningsbønn. Thank you.
My dear brothers and sisters.
Kjære brødre og søstre. Et brev jeg mottok for en tid tilbake introduserer emnet for min tale. Forfatteren vurderte et tempelekteskap med en mann hvis evige ledsager var død. Hun ville bli hustru nummer to. Hun stilte dette spørsmålet. Ville hun kunne få sitt eget hus i det neste liv, eller ville hun måtte bo sammen med sin ektemann og hans første hustru? Jeg sa bare til henne at hun måtte sette sin lit til Herren. Jeg fortsetter med en opplevelse jeg hørte fra en verdsatt medarbeider, som jeg forteller med hans tillatelse. Etter dødsfallet til en kjær hustru og en mor til hans barn, giftet en far seg igjen. Noen voksne barn motsatte seg gjengiftet og søkte råd hos en nær slektning som var en respektert leder i kirken. Etter å ha hørt på grunnene til deres innvendinger, som fokuserte på forholdene og relasjonene i åndeverdenen eller i herlighetsrikene som følger etter den endelige dom, sa denne lederen, «Dere bekymrer dere om de gale tingene. Dere burde bekymre dere om hvorvidt dere vil komme til disse stedene. Konsentrer dere om det. Hvis dere kommer dit, vil alt sammen bli mer vidunderlig enn dere kan forestille dere.» Hvilket betryggende løfte. Sett en lit til Herren. Fra brev jeg har mottatt, vet jeg at andre er bekymret for spørsmål om åndeverdenen som vi vil komme til etter at vi dør og før vi oppstår. Noen antar at åndeverdenen vil være en fortsettelse av mange av de timelige omstendighetene og sakene vi opplever i dette jordiske livet. Men hva vet vi egentlig om forholdene i åndeverdenen? Jeg tror at en professor i religion ved BYU sa det riktig i sin artikkel om emnet. Han skrev, «Når vi spør oss selv om hva vi vet om åndeverdenen ut fra standardverkene, er svaret ikke så mye som vi tror. Vi vet selvsagt fra skriftene at etter at vår kropp dør, fortsetter vi å leve som ånder i åndeverdenen. Skriftene underviser også at denne åndeverden er delt mellom dem som har vært rettferdige eller rettskaffende i jordelivet, og de som har vært ugudelige. De beskriver også hvordan noen trofaste ånder underviser evangeliet til dem som har vært ugudelige eller opprørske. Viktigst av alt er at nyere tids åpenbaring forteller at frelsesarbeidet går fremover i åndeverdenen. Og selv om vi blir oppfordret til å ikke utsette vår omvendelse i jordelivet, lærer vi at noe omvendelse er mulig der. Frelsesarbeidet i åndeverdenen består av å befri ånder fra det skriftene ofte beskriver som fangenskap. Alle i åndeverdenen er i en eller annen slags form for fangenskap. President Joseph F. Smiths store åpenbaring, kanonisert i kapittel 138 av Lære og Pakter, fastslår at de rettferdige døde, som var i en tilstand av fred, mens de så frem til oppstandelsen, hadde betraktet sin ånders lange adskillelse fra legemet som et fangenskap. De ugudelige lider i ytterligere et fangenskap. På grunn av sine uomvendte synder er de det apostelen Paulus refererte til som åndenes varetekt. Disse åndene blir beskrevet som bundet, eller som fangne, eller som kastet ut i det ytterste mørket med gråt, jammer og tinners gnissel, mens de venter på oppstandelse og dom. Oppstandelse for alle i åndeverdenen er sikret ved Jesu Kristi oppstandelse. Men den finner sted til forskjellige tider for forskjellige grupper. Frem til denne fastsatte tiden handler det skriftene forteller oss om aktiviteten i åndeverdenen hovedsakelig om frelsesarbeidet. Lite annet er åpenbart. Evangeliet forkynnes til de uvitende, de uomvendte og de opprørske, slik at de kan bli befridd fra sitt fangenskap og gå fremover til de velsignelser en kjærlig himmelsk fader har i vente for dem. Det fangenskap som rettferdige, omvendte sjeler i åndeverdenen opplever, er å vente på utførelsen av deres stedfortredende ordinanser på jorden, noe de kanskje får til sine andre til å gjøre for seg, slik at de kan bli døpt og nyte den hellige ånds velsignelser. Disse stedfortredende ordinanser på jorden bemyndiger dem også til å gå fremover med presterumsmyndighet til å forøke gruppene av rettferdige som kan forkynne evangeliet til åndene som er i varetekt. Utenom denne grunnleggende læren inneholder skriftene våre svært lite om åndeverdenen som følger etter døden og kommer før den endelige dom. Så hva annet vet vi om åndeverdenen? Mange medlemmer av kirken har hatt syner eller annen inspirasjon for å opplyse dem om hvordan ting fungerer eller er organisert i åndeverdenen. Men disse personlige opplevelsene skulle ikke forstås eller undervises om som kirkens offisielle lære. Og det er selvfølgelig rikelig med spekulasjoner av medlemmer og andre i utgitt materiell som i bøker om nær-døden opplevelser. Når det gjelder alle disse, er de vise rådene til eldste D. Todd Christofferson og eldste Neil L. Anderson i tidligere generalkonferansebudskap viktig å huske. Eldste Christofferson underviste: «Vi skulle huske at ikke alle uttalelser fra en leder i kirken, tidligere eller nåværende, nødvendigvis utgjør doktrine. Det er allment forstått i kirken at en uttalelse fra en leder ved en enkelt anledning ofte representerer en personlig, men veloverveid mening, og ikke er ment til å være offisiell eller bindende for hele kirken. Under påfølgende konferanse underviste eldste Andersen dette prinsippet: læren fremsettes av alle 15 medlemmer av det første presidentskap og det 12 korum. Den er ikke skjult i et uklart avsnitt av en tale. Familieerklæringen, undertegnet av alle 15 profeter, ser åpenbare, er et vidunderlig instruksjon på dette prinsippet. Utenom noe så formelt som familieerklæringen, er profetiske læresetninger fra kirkens presidenter bekreftet av andre profeter og apostler, også et eksempel på dette. Når det gjelder omstendighetene i åndeverdenen, ga profeten Joseph Smith to læresetninger på slutten av sin tjenestegjerning, som har blitt ofte undervist av hans etterfølgere. En av disse er hans læresetning i King Follett-talen om at familiemedlemmer som er rettferdige vil få være sammen i åndeverdenen. En annen er denne erklæringen ved en begravelse det siste året han levde: de rettferdiges ånder blir opphøyet til et større og mer strålende arbeid i åndeverdenen. De er ikke langt fra oss og kjenner og forstår våre tanker, følelser og bevegelser, og føler også smerte derav. Så hva med et spørsmål som jeg nevnte tidligere om hvor ånder bor? Hvis dette spørsmålet synes rart eller trivielt for deg, tenk på mange av dine egne spørsmål, eller til og med dem du har blitt fristet til å besvare på grunnlag av noe du hørte fra en annen person en gang tidligere. Til alle spørsmål om åndeverdenen foreslår jeg to svar. For det første, Husk at Gud elsker sine barn og vil visselig gjøre det som best for hver enkelt av oss. For det andre, husk denne kjente læresetningen fra Bibelen som har vært svært nytt for meg når det gjelder en mengde ubesvarte spørsmål. Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte og stol ikke på din forstand. Kjenn ham på alle dine veier, så skal han gjøre dine stier rette. På samme måte avsluttet Nefi sin store salme med disse ordene. O Herre, jeg har satt min lit til deg, og jeg vil stole på deg for evig. Jeg vil ikke sette min lit til kjøds arm. Vi kan alle personlig undre oss over omstendighetene i åndeverdenen, eller til og med drøfte disse eller andre ubesvarte spørsmål i familien eller i andre private sammenhenger. Men la oss ikke undervise eller bruke som offisiell lære det som ikke tilfredsstiller kravet til offisiell lære. Å gjøre dette fremmer ikke Guds verk, og kan til og med ta motet fra personer som søker sin egen trøst eller oppbyggelse gjennom den personlige åpenbaringen som Herrens plan gir hver enkelt av oss. Å stole overdrevent på personlige læresetninger eller spekulasjoner kan til og med trekke oss bort fra vår fokus på å lære og innsats som vil øke vår forståelse og hjelpe oss å gå fremover på paktens sti. Ha tillit til Herren er en kjent og sann læresetning i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Det var Joseph Smiths læresetning da de tidlige hellige opplevde alvorlig forfølgelse og tilsynelatende uoverstigelige hindringer. Det er fortsatt det beste prinsippet vi kan bruke når vår innsats for å lære eller våre forsøk på å finne trøst møter hindringer i saker som ikke ennå åpenbart eller ikke tatt inn som kirkens offisielle lære. Det samme prinsippet gjelder ubesvarte spørsmål om beseglinger i det neste livet, eller ønskede etterjusteringer på grunn av hendelser eller overtredelser i jordelivet. Det er så mye vi ikke vet, at vår eneste sikkerhet er å ha tillit til Herren og hans kjærlighet til sine barn. For å konkludere, det vi vet om åndeverdenen er at Faderens og Sønnens frelsesverk fortsetter der. Frelseren igangsatte arbeidet med å erklære frihet for de fangene, og dette arbeidet fortsetter ettersom verdige og skikkede budbærere fortsetter å forkynne evangeliet, herunder omvendelse, til dem som fortsatt trenger dens rensende virkning. Målet for alt dette er beskrevet kirkens offisielle lære, gitt ved åpenbaring i nyere tid. De døde som omvender seg, vil bli forløst ved å adlyde ordinansene i Guds bud. Og etter at de har sonet straffen for sine overtredelser og vasket rene, skal de motta en belønning i overensstemmelse med sine gjerninger, for de arvinger til frelse. Plikten som påhviler enhver av oss å undervise de gjengitte evangeliums lære, holde budene, være glad i å hjelpe hverandre og utføre frelsesarbeidet i hellige templer. Jeg vitner om sannheten av det jeg har sagt her, og de sannheter som blitt overvist og som kommer til å bli undervist på denne konferansen. Alt dette gjort mulig på grunn av Jesu Kristi forsoning. Som vi kjenner fra åpenbaring i nyere tid, forherliger Faderen og frelser alle sine henders gjerninger. I Jesu Kristi navn. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Vår kjære himmelske Fader, vi bøyer våre hoder for deg på avslutning av dette møtet på generalkonferansen. Og vi gir deg takk fra hele vårt hjerte for den ånd som er til stede. Vi er takknemlig for de inspirerende ord som har fylt vår sjel i dag. Vi er så takknemlige for å ha mottatt veiledning og råd fra dine utvalgte tjenere. Kjære Fader, vi forenes som barn over hele denne vakre jorden i vår bønn til deg at din hellige ånd kan bli følt i våre hjerter og i våre sinn for barna over hele jorden. At vår ungdom og våre barn kan føle i seg sannheten av Jesu Kristi evangelium som er blitt undervist av din sønn, vår frelser og forløser. Vi gir deg takk, himmelske Fader, for vår frelser, for hans hellige fødsel, for hans fullkomne liv. Vi er så takknemlige for hans forsonende offer, og vi gleder oss over hans oppstandelse og videre rettledning for hans kirke her på jorden. Vi er takknemlige for at det er kalt profeter og apostler. Vi er takknemlige for vår kjære profet, president Russell M. Nelson. Må du styrke ham. Fader, vi takker deg for alle disse velsignelser, og gjør så i din sønns, vår frelsers, Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 189.
halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Noen av kirkens generalautoriteter og ledende embetsmenn har talt, og tabernakelkoret på Temple Square har sunget. Denne sendingen var en allmennkringkasting fra Bonneville Distribution. All reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet er, uten skriftlig tillatelse, forbudt.